Papa Benedikti i 16 do të kremtoj nesër në sheshin e Shëmpjetrit meshën për shpirt të John Palit II në përvjetorin e 3 të vdekjes. Në orë 21 në kriptën e Vatikanit do të zhvillohet një mbrëmje lutje e të rinjve e kryesuar nga kardinali Camillo Ruini.
Kisha pra përgatitet përjetoj një qast intensiv për shpirtërie. Mesha do të kremtohet në orën 10:30 në Vatikan, por kudo katolike do të kujtojnë papen polak i cili u kthye në shtëpinë e atit, pikrisht ndërsa pritej solemniteti i mëshirës hyjnore, një kult që përshkoi gjithë papninë e tij.
Ashtu si Karol Wojtyla dhe kulti i mëshirës hyjnore lindi në zemër të Polonisë. Apostulli i tij ka qenë një murgesh e vogël polake, motër Faustina Kowalska, së cilës në vitin 1931 në moshën 26 vjeçare, ju duk Jezusi i ringjallur që e bekonte. Faustinës i kërkon që të pikturojë një figure ku Krishti paraqitet me dy rreze që i dalin nga zemra. Fraza poshtë figurës ishte: Jezus, jam në dorën tënde. Një simbol që e shoqëron Karol Wojtylën gjithë jetën e pas 70 vjetësh, në saj të papës së parë polak, pikrisht mëshira hyjnore bëhet kult i kishës universale. Të dëgjojmë John Palin e dytë.
Questo messaggio consolante si rivolge soprattutto.
Ky mesazh ngushëllues u drejtohet sidomos atyre që të mërzitur nga ndonjë sprov, veçanërisht e rënd, ose të shtypur nga pesha e mëkateve, kanë humbur çdo besim tek jeta dhe ndjejnë tundimin për të lëshuar veten në dëshpërim. Atyre u shfaqet fytyra e ëmbël e Krishtit. Mbi ta rrin ato rreze që nisen nga zemra e tij, e ndriçojnë, ngrohin, tregojnë rrugën dhe ngjallin shpresat.
Që 20 vjet para jubileut të vitit 2000, John Pali II i kushton misterit të mëshirës hyjnore enciklikën Dives in Misericordia. Papa na mëson se njeriu jo vetëm jeton e provon mëshirën e Zotit, por është i thirrur të ketë mëshirë për të tjerët. Mëshira dhe falja janë pra një binomi pandashëm. Më 30 prill të vitit 2000 kanonizohet motër Faustina, kaq e dashur për papën Wojtyla, i cili cakton të dielën e dytë të Pashkëve si të dielën e mëshirës hyjnore. Edhe në mesazhin e fundit të John Palit II, lexuar në sheshin e Shëmpjetrit pas vdekjes, bota i besohet mëshirës hyjnore. Akoma sot i jehojnë fjalët e Karol Wojtylës, papës së lindjes që u bëri thirrje të gjithëve të mos kenë frikë për ta lënë veten në dorën e Jezusit dhe të mëshirës së tij.
Noi oggi facciamo nostra la tua preghiera.
Ne sot, duke i angulur syt fytyrës së Krishtit ringjallur, e bëjmë tonen lutjen e lëshimit plot besim të vetvetes. E themi me shpresë: Jezus, jam në dorën tënde.
Rrugën e Shën Faustinës e ka nisur tashmë edhe shërbëtori i Zotit John Pali i dytë. Jashtë tha në mikrofonin ton postulatori i çështjes së lumnimit, im Zot Slavomir Oder, përsa i përket pozicios, pra dokumentave që kanë të bëjnë me lumnimin e papës Wojtyla.
Nei giorni scorsi ho consegnato una stesura semi definitiva della pozicio.
Në ditët e kaluara kam dorëzuar një pozicio gjysmë të përfunduar, pra relacionin që përmbledh të gjitha dokumentat organizuara në mënyrë sistematike dhe organike e që kanë të bëjnë me papën. Janë rreth 2000 faqe që kanë nevojë për rishikime të vogla të natyrës tekniko-redaksionale, por në përgjithësi mund të them se ka përfunduar. Prandaj i takon tani atë Daniel Olsit, dominikan, të kongregatës për çështjet e shenjtore, i cili pasi ta ketë shqyrtuar materialin, duhet jap miratimin e tij për paraqitjen zyrtare. Për momentin e shpejt japim një datë sakt për dorëzimin përfundimtar.